Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabala ang mga otoridad sa kalusugan ng China tungkol sa kakayahan ng coronavirus na maging mas malakas at magpatuloy tumaas ang impeksyon. Ito ay naganap habang ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit ay umabot na sa 81. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat na tinipon ni Amy Hall. Ipinahayag ng gabinete ng China na pahahabain nila ang pagdiriwang ng Lunar New Year ng 3 araw hanggang sa 2 Pebrero upang palakasin ang pagpigil at pagkontrol sa coronavirus. Ito ay nangyayari habang ang dami ng mga namamatay sa China ay lumampas na sa 81 at ang pagpigil sa paglalakbay ay pinahaba sa bansa upang mapigilan ang pagkalat ng salot na nakakahawa na sa lampas sa 2,000 tao sa buong mundo. Ang lalawigan ng Hubei sa gitnang China na kung saan ang virus ay sinasabing nagmula ay inihiwalay na upang pabagalin ang pagkalat ng virus. Sa Kapitolyong Wuhan, ang paggamit ng hindi kailangang sasakyan ay pinagbawal na din. Sa labas ng kalagitnaan, ang Shandong Province, Beijing, Shanghai, Xi'an at Tianjin ay nagsimula na din ng pagbabawal ng mga bus na pumapasok o lumalabas sa lugar. Samantalang ang lalawigan ng Guangdong at Jiangxi ay nag-utos na sa mga residente ng sapilitang pagsusuot ng maskara sa kanilang mukha. Sinabi ng ministro sa kalusugan ng China, Ma Xiaowei, na hindi maliwanag kung paanong kumakalat ang virus sa mga tao.
The ability of the virus to spread seems to be getting stronger. We need more clinical data to analyze its toxicity. The quickening spread of the epidemic has brought extra challenges and pressure to work of prevention and control. Experts have assessed the epidemic has entered a grave and complicated stage.
Idinagdag niyang samantalang ang virus ay hindi kasing lakas ng SARS, maaga pa para malaman kung ano ang panganib ng pagbabago nito.
The growth of the epidemic is accelerating, and I'm afraid it'll last for a period of time. It's possible for us to see a continuous increase in the number of cases in the near future.
Sa New South Wales, umaasa ang mga otoridad sa kalusugan na makukumpirma ang 5 kaso ng coronavirus sa bansa. 3 pasyente sa New South Wales at 1 sa Victoria ang nasuri na. Ayon kay Ministro Brad Hazard ng Kalusugan sa New South Wales, 3 tao sa estado ang nakumpirmang may impeksyon at inilagay na sa quarantine ng hospital at nasa mabuti silang kalagayan ngayon. Idinagdag ng ministro na mahalagang nauunawaan ng mga naglalakbay na Chino sa Australia kung ano ang mga sintomas ng virus na parang flu.
I am concerned that there has been some information that is circulating particularly through WeChat and other social media platforms that aren't entirely accurate. And I would stress that there are no centres here in Sydney or no centres across New South Wales where this particular virus has been located. The critical issue is where you have come from. If you've come from Wuhan or Hebei, then you should be alert.
Ito ay sentimentong inulit ng punong opisyal sa medisina ng Australia, Brendan Murphy.
Since the Chinese have essentially locked down Hubei province and stopped people leaving, the risk of infected people who might be incubating the virus coming to Australia remains lower than it was before that time. However, because people could have left the province before the lockdown and could come to Australia via a number of flights, we are now meeting every flight from China and providing the passengers with an information sheet.
Samantala, nagtatrabaho ang gobyerno federal kasama ng mga otoridad ng Chino upang makahanap ng paraan para payagan ang mga mamamayan ng Australia na nasa Wuhan pa at mas malawak na lalawigan ng Hubei para makabalik sa Australia. Sinabi sa ABC ni Ministro Greg Hunt ng Kalusugan na mahigpit sa 100 batang Australiano ang nasa siyudad na may populasyon 11 milyong tao.
We are working to make sure that there's support for those Australians and that we are also working on, as are other countries, to try to secure their ability to return to Australia.
Samantala, nag-uulat din ang iba pang bansa sa mundo tungkol sa mga bagong kaso ng virus. nagsabi ang Estados Unidos ng kanilang panglimang kaso, pang-apat ng Taiwan, una ng Canada at pangatlo ng South Korea. Sinabi ng direktor ng Center for Disease Control ang prevensyon ng South Korea, Jong Yong-kyung, na naglagay na ang bansa ng mas mahigpit na hakbang tungkol sa paglalakbay.
1월 28일 0시를 기해
We would classify all parts of China as a contaminated area subject to quarantine and change the case definition to strengthen our response. All travelers coming in from China must fill out health questionnaires based on the facts and submit it to the quarantine office when entering a country.
Ang France, Amerika at Japan ay sumusubok ding gumawa ng paraan upang mailikas ang lahat ng kanilang mga mamamayan mula sa lugar ng Wuhan.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.